Hví veksur hítin tá eitt evni brennur? Vit hava fyrir séð at hítin veksur tá eitt evni brennur. Hvussu man tað bera til? Evnafrøðiliga hendur jo bara tað at nøkur atom renna saman og gera nýggj múil. Tá ið vit til dømis brenna kol, tekur hvørs kolatom tvei oxygenatom og vi fáa koldioxid. Tað at kolatomene taka oxygenatomene fer at vísa seg hitan að veksa. Hetta tekinum að múlorskan vaksin. Evnabinding í millum kol og oxygen í brenning. C plus O2 blivur til CO2. Vi kunnu kanna hetta gjöllari hantja við eina magnet og bjastativ, svo í myndina. Magneten kan svatja frutt eina 2 cm yfir borunum. Við hugsa okkun að magneten eitt atom og í einum kolapetti. Myndin högri megin. Ein magnet verður hongt upp eftir enda og í eitt stativ. Magneten og í myndar eitt kolatom.